Psalmo cent quar. Benu homia animo la eternulon. Ho eternulo mia Dio, vi estas tre granda. De majesto kaj belezzo vi estas vestita. Vi, kiu estas circau covrita de lumo kiel de vesto, kiu sternas la cielon kiel tapiŝon, kiu aranĝas sur la akvo siajn ĉambrojn, kiu faras la nubojn lia veturilo, kiu iras sur la flugiloj de la vento, kiu faras la ventojn liaj senditoj, flamantan fajron liaj servantoj, kiu fondis la teron sur ĝiaj fundamentoj, che gi neniam chanceligios. La abismon vi covris kiel per vesto, sola montoi staras aquo, di via minazzo gi curas, de la vocio di via tondro gi forrapidas. Gi livigias sur montoin, mal levigias sur valoin, al tiu loco cion vi destines por gi. Vi fares limon, cion gi ne superpasos, porce gi ne revenu por covri la teron. Vi sendas fontoin alla riveroi, cio iras inter montoi. Ili trinkigas ciuin campain bestoin, savagiae azenoi qui tigas sian soifon. Aput ili loggias la birdoi cielai, el inter la branchoi ili sonigas sian vocion. Vi trinkigas la montoin el viae chambroi, per la productoi di viae faroi satigias la tero. Vi crescigas herbon por la bruto, cae verdagion quiu servas alla homo por el irigi panon e la tero. Cae la vino gaigas la coron de la homo, la visaggio brilas de la olio, cae la pano fortigas la coron de la homo. Satigas la arboi de la eternulo, la cedroi de Lebanon, quiuin li plantes, cae tie nestas birdoi. Ciconio havas sian logeon sur abioi. La altai montoi estas pola ibexoi. La rocoi estas rifugiu pola hiracoi. Li arranges la lunon lau la partoi de tempo. La suno scias sian iron. Vi sendas malumon cae faricias nocto, dum ciu vagas ciui arbarai bestoi. La leonidoi crias pri rap aciro, por peti de Dio sian mangiagion. Ciam levicias la suno, ili sin cascias cae cusigias en siai logeoi. El iras homo por sia occupigio, por sia laboro gis la vespero.